Պետերի սրտից ակնհայտորեն մի ծանր բեռ ընկավ, երբ խոսեց Դյուսելի նկատմամբ իր վերաբերմունքի մասին, չամաչելով ամենաթունդ հայհոյանքներից ու որակումներից և չվախենալով, որտեղ կհասցնեմ. Իսկ ես ինձ հիանալի էի զգում, որ ինչ-որ մեկը հասկանում է ինձ. Նման զգացում մինչև այժմ մեկ էլ ընկերուհիներիս հետ եմ ունեցել. Աննա. 3 շաբթի, 15 փետրվարի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, Դյուսելի հետ այդ փոքրիկ դրվագը շարունակություն ունեցավ. 2 շաբթի առավոտյան Դյուսելը մայրիկիս ասաց, որ հենց նոր է խոսել Պետերի հետ. Վերջինս հարցրել է, լավ է արդյոք քնել Դյուսելը, և ավելացրել է, որ ներողություն է խնդրում 3-վա համար. Դյուսելն էլ հանգստացրել է Պետերին, ասելով, որ շատ ծանր չի ընդունել լսածը. Ես ապշած էի, որ ավելի խիզախ ու հաստատակամ դառնալ ձգտող Պետերը, այդքան չարացած լինելով Դյուսելի նկատմամբ, թույլ է տվել այդքան ցածրացնել իրեն. Չկարողացա դիմանալ և հարցրի Պետերին. Պարզվեց, Դյուսելը խաբել է. Պետք է տեսնեիր Պետերին այդ պահին, ափսոս լուսանկարչական ապարատ չունեի. Նրա դեմքը միաժամանակ արտահայտում էր զարմանք, կատաղություն, շփոթմունք և հարց ինչ անել. Երեկոյան պարոն Վանդաանի հետ արտահայտել էին իրենց դժգոհությունը. Բայց ակնհայտորեն ոչ այնքան կտրուկ, որովհետև այսօր Դյուսելը Պետերի ատամներն էր նայում. Այնուամենայնիվ նրանք ձգտում են հնարավորինս քիչ շփվել. Աննա. 4 շաբթի, 16 փետրվարի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, ամբողջ օրը համարյա չենք խոսել Պետերի հետ. Իսկ ձեղնահարկում նստելու համար շատ ցուրտ է. Բացի այդ, այսօր Մարգոյի ծննդյան օրն է. 12:30-ին Պետերը եկավ նվերները նայելու, ապա երկար ժամանակ մնաց մեզ մոտ, առաջ նա երբեք այդպես երկար չէր նստում. Իսկ հետո որոշեցի փորձել, գնացի ձեղնահարկ Մարգոյի համար սուրճ բերելու, հետո բարձրացա ձեղնահարկ կարտոֆիլ բերելու. Երբ մտա Պետերի սենյակ, հարցրի, փակեմ իմ հետևից դուռը. Իհարկե, ասաց նա, իսկ երբ վերադառնաս, թակիր, իսկույն բաց կանեմ. Շնորհակալություն հայտնեցի, բարձրացա վերև և երևի մի 10 րոպե մեծ տակառի մեջ մանր կարտոֆիլ էի փնտրում, մինչև որ գոտկատեղս ցավեց ու ահագին մրսեցի. Ես իհարկե չթակեցի և դուռն ինքս բացեցի, բայց նա արդեն իսկ սպասում էր, ծանր կացան պատրաստակամորեն վերցրեց ձեռքիցս. Փնտրեցի և ավելի մանր կարտոֆիլ չգտա, ասացի ես. Իսկ մեծ տակառում նայեցիր, այո, նույնիսկ ամբողջը ձեռքերով տակնու վրա արեցի. Դեռ շարունակում էի սանդուղքի վրա մնալ կանգնած, իսկ նա քննադատաբար նայում էր կացսայի կարտոֆիլին. Բայց սա հիանալի կարտոֆիլ է, շնորհավորանքներս. Միաժամանակ այնպես մեղմ ու ջերմ նայեց ինձ, որ իմ ամբողջ ներքինն էլ մեղմացավ ու ջերմացավ. Զգացի, որ ուզում էր ինձ հաճելի մի բան անել, բայց քանի որ բառեր չի կարողանում գտնել, ամեն ինչ իր հայացքի մեջ արտահայտեց. Այնպես լավ հասկացա նրան, այնպես շնորհակալ էի նրանից. Եվ հիմա, հիշելով նրա խոսքերն ու հայացքը, ես ուրախանում եմ. Երբ ներքև իջա, մայրիկն ասաց, որ էլի է կարտոֆիլ պետք և ես կրկին բարձրացա. Մտա Պետերի մոտ և ներողություն խնդրեցի, որ նրան խանգարում եմ. Նա վեր կացավ, հենվեց դրան մոտի պատին և բռնելով ձեռքս փորձեց չթողնել բարձրանալ. «Ես ինքս կգնամ, առանց այն էլ պետք է գնայի», ասաց նա. Բայց ես առարկեցի, ասելով, որ դա բոլորովին պետք չէ, որ այս անգամ պարտադիր չէ ընտրել կարտոֆիլը. Դա նրան համոզեց և նա իսկույն ձեռքս բաց թողեց. Երբ ես վերադարձա, նա դուրը բացեց և ձեռքիցս վերցրեց կացսան. Հեռանալիս նրան հարցրի, «Դու ինչով ես զբաղվում»? Ֆրանսերենով ասաց. Հարցրի, թե կարելի է վարժությունները նայել. Ձեռքերս լվացի և նստեցի նրա դիմաց թախտին. Նրան մի քանի բար բացատրեցի և մենք սկսեցինք խոսել. Ասաց, որ երբ մեծանա, ուզում է Ինդոնեզիա գնալ, այնտեղ ագարակ ունենալ. Շատ բան պատմեց իր տնային կյանքից, սև շուկայից, ասաց, որ ինքը անհաջողակ է. Ես հաստատեցի միայն այն, որ նրա մոտխիս զարգացած է անլիարժեքության զգացումը. Խոսեց պատերազմից, որ ամենայն հավանականությամբ անգլիացիներն ու ռուսները կհաղթեն, հետո հրեաներից խոսեց. Ինքը կնախընտրեր քրիստոնյա լինել և ոչ միայն այժմ, նաև պատերազմից հետո. Հարցրի, թե արդյոք չի ուզում պատերազմից հետո մկրտվել, ասաց ոչ. Պատերազմից հետո ոչ ոք չի իմանա նրա քրիստոնյա կամ հրեա լինելը. Սիրտս ինչ-որ մի բան խոցեց. Այնպես եմ ափսոսում, որ նրա մեջ թեկուզ ամենափոքր չափով դեռ անազնվության հետք կա։ Պետերը նաև հայտարարեց, հրեաները ընտրյալ ժողովուրդ են։ Հուսով եմ այդ ընտրյալ լինելը մի օր օգուտ կտա, ասացի։ Հետո խոսեցինք հայրիկի մասին, մարդկանց գիտելիքների և ընդհանրապես շատ բաների մասին, որ նույնիսկ չեմ հիշում։ Չորսնանց կեսին իջա մերոնց մոտ, երբ Բեպը եկավ։ Երեկոյան դարձյալ շատ հաճելի բաներ ասաց։ Խոսեցինք մի կինոաստղի մասին, որի նկարը ինչ-որ ժամանակ նվիրել էի նրան, և արդեն կես տարի է, որ այն կախված է նրա խցում։ Պետերն ասաց, որ նկարն իրեն դուր է գալիս, և ես նրան առաջարկեցի ուրիշ կինոաստղերի նկարներ։ Ոչ, ասաց նա, թող միայն սա լինի, ես ամեն օր նայում եմ այս նկարին և ինձ թվում է մենք ընկերներ ենք։ Հիմա հասկանում եմ, թե ինչու է նա ամեն տեղ իր հետ քարշ տալիս Մուշիին և շարունակ փաղաքշում նրան։ Պետերն էլ է քնքշության կարիք զգում։ Հա, մոռացա ասել, թե ուրիշ ինչ ասաց։ Ես հազվադեպ եմ վախենում միայն գուցե հիվանդությունից, բայց դա էլ կհաղթահարեմ։ Սարսափելին այն է, որ նա իրեն լիարժեք մարդ չի զգում։ Օրինակ մտածում է ինքը հիմար է, իսկ մենք բոլորս խելացի ենք։ Երբ ես նրան օգնում եմ ֆրանսերեն պարապելիս, նա անվերջ շնորհակալություն է հայտնում։ Անպայման պիտի նրան ասեմ, հիմարություններ մի ասա, դու էլ անգլերենն ու աշխարհագրությունը ինձնից անհամեմատ ավելի լավ գիտես։ Աննա։ 5 շաբթի, 17 փետրվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, այսօր առավոտյան վերևիններին այցելեցի։ Խոստացել էի տիկին Վանդաանին կարդալ շարադրություններս։ Սկսեցի Եվայի երազը պատմվածքից, շատ հավանեց։ Հետո կարդացի ապաստարանի մասին որոշ բաներ, ի սրտեց ի ծաղեց։ Պետերը նույնպես լսում էր և խնդրեց հաճախ կարդալ։ Որոշեցի պահից օգտվել, բերեցի օրագիրս և կարդացի Աստծո մասին մի բան։ Նրա արձագանքը շատ մշուշոտ էր, նույնիսկ չեմ կարող փոխանցել ասացս։ Բացատրեցի, որ այս տողերի օրինակով ուզում եմ ցույց տալ, որ միայն ծիծաղելի բաների մասին չէ, որ գրում եմ։ Պետերը գլխով արեց և դուրս եկավ սենյակից։ Տեսնենք, ինչ կլինի հետո։ Աննա։ Ուրբաթ, 18 փետրվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, երբ վերև եմ բարձրանում, անպայման աշխատում եմ նրան տեսնել։ Կյանքս անհամեմատ թեթևացել է, նորից ինչ-որ իմաստավորվել, ուրախանալու բան կա։ Լավ է, որ իմ բարեկամական զգացմունքների առարկան միշտ տանը նստած է և մրցակցուհիներից, բացի Մարգոյից, վախենալու բան չունեմ։ Մի կարծիր, թե ես սիրահարված եմ, ամենևին, բայց մի այնպիսի զգացում ունեմ, որ իմ ու Պետերի միջև յուրահատուկ բարեկամություն և վստահություն է ձևավորվում։ Հենց որ հնարավորություն է ստեղծվում, ես վազում եմ նրա մոտ։ Հիմա բոլորովին առաջվա նման չէ, երբ չգիտեր ինձ ինչ ասել։ Անընդհատ խոսում է, նույնիսկ երբ արդեն ուզում եմ դուրս գալ։ Մայրիկին այնքան էլ դուր չի գալիս, որ այդքան հաճախակի եմ գնում վերև։ Ասում է Պետերին մի ձանձրացրու, հանգիստ թող նրան։ Միթե չի հասկանում, որ սա միանգամայն առանձնահատուկ հոգեկան զգացում է։ Ամեն անգամ, երբ վերև եմ գնում, խիստ տարօրինակ հայացքով է նայում ինձ, իսկ երբ գալիս եմ այնտեղից, անպայման հարցնում է, թե որտեղ էի։ Այդ բանը տանել չեմ կարող, շատ վատ սովորություն է։ Աննա։ Շաբաթ, 19 փետրվարի 1944 թվական։ Սիրելի Քիթի, դարձյալ շաբաթ է և դա ըստ էության շատ բան է ասում։ Առավոտը խաղաղ անցավ։ Մի քիչ օգնեցի վերևիններին, բայց նրան միայն մի ակնթարթ տեսա։ Երկուսն անցկեսին ծածկոցը վերցրի և իջա ներքև տնորենի առանձնասենյակը, որպեսի գրասեղանի մոտ հանգիստ կարդամ ու աշխատեմ։ Բայց երկար չաշխատեցի, հանկարծ այնպիսի թախից իջավ վրաս, երեսնի վար պարկեցի սեղանին, գլուխս ձեռքերիս մեջ դրի ու մի լավ լաց եղա։ Արցունքներս հոսում էին առվի պես, և ես ինձ բոլորովին դժբախտ էի զգում։ Ախ, գոնե նագար ինձ մխիթարելու։ Ժամը 4-ին միայն բարձրացա վերև, կարտոֆիլ պիտի բերեի և հույս ունեի նրան հանդիպելու։ Բայց մինչև լոգասենյակում կսանրվեի, լսեցի, թե ինչպես վազեց պահեստ Մոֆիի մոտ։ Որոշեցի օգնել տիկին Վանդաանին, երբ սկսի ուտելիք պատրաստել, և գիրքն առահ հյուրասենյակում տեղավորվեցի սպասելով նրան, բայց էլի հանկարծ չկարողացա արցունքներս զսպել և թաքնվեցի զուգարանում վերցնելով հայելին։ Այնտեղ նստեցի, մինչև հոգուս խորքը վշտացած, իսկ իմ կարմիր գոգնոցն ամբողջապես ծածկվեց արցունքի մուգ բծերով։ Ես երբեք չեմ նվաճի Պետերին, մտածեցի, Գուցե նրա մտքով չեմ էլ անցնում, գուցե նրան իմ ընկերությունը պետք էլ չէ. Ես էլ իմենակ կմնամ առանց Պետերի, առանց ընկերության, և գուցե շուտով ոչ հույս մնա, ոչ էլ մխիթարություն, ոչ սպասում. Գոնը մեկ անգամ գլուխս դնեի նրա ուսին, որ այսքան լքված ու անհուսալի մենակ չզգայի. Գուցե ես նրա համար ոչ մի արժեք չունեմ, և նա բոլորին էլ այդպես քնքուշ է նայում. Գուցե ես պարզապես ենթադրել եմ, որ դա միայն ինձ համար է. Ախ, Պետեր, եթե դու կարողանայիր ինձ լսել կամ տեսնել այժմ. Բայց մյուս կողմից վախենում եմ դաժան ճշմարտությունն իմանալուց. Ավելի ուշ թե և արցունքներ սելի խեղտում էին ինձ, բայց դարձյալ սկսեցի երազել և հուսալ. Աննա. Կիրակի, 20 փետրվարի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, այն, ինչ ուրիշ մարդիկ անում են շաբաթվա ընթացքում, մեզ մոտ ապաստարանում կատարվում է կիրակի օրը, երբ բոլորը զարդարվում են և զբոսանքի գնում. Մենք ընդհանուր բանկրությամբ ենք զբաղվում. Ժամը 8-ին հաշվի չառնելով քնի սիրահարներին, Դյուսելը նույնիսկ կիրակի օրը վեր է թռչում անկողնուց. Գնում է լոգասենյակ, հետո ներքև, հետո նորից վերև և վերջապես լոգասենյակում սկսում է երկար ու բարակ լվացվել, որը մի ամբողջ ժամ է տևում. Ինն անցկեսին վերացվում է լուսաքողարկումը, վառվում են վառարանները և վանդանները գնում են լվացվելու. Իմ կիրակնորյա փորձություններից մեկն էլ տեսնելն է, թե ինչպես է աղոթում Դյուսելը. Երևի շատերն ինձ կդատեն, եթե ասեմ, որ դա զզվելի տեսարան է, բայց ուղիղ 15 րոպե այնքան է շարժվում, որ գլուխս կպտտվի, եթե աչքերս չփակեմ. 10:40-ին վանդանները տեղեկացնում են, որ լոգասենյակն ազատ է, իսկ մեր քնկոտները նոր միայն սկսում են գլուխները բարձից բարձրացնել. Բայց դրանից հետո գործնարագ առաջ է գնում. Մարգոն ու ես հերթով մեծ լվացք ենք սկսում. Շատ ցուրտ է ներքևում և մենք երկար շալվար ենք հագնում ու գլուխները սկապում ենք. Այդ ընթացքում հայրիկը լվացվում է, որից հետո իմ ու Մարգոյի հերթն է. 11:00-ին նախաճաշն է. Դրա մասին չեմ գրի, մեզ մոտ առանց այն էլ անվերջ ուտելիքի մասին են խոսում. 12:40 ամեն մեկն իր գործով է զբաղված. Հայրիկը հատակին պառկած այնպիսի եռանդով է գոր գմաքրում, որ ամբողջ սենյակում փոշու ամպ է կանգնել. Դյուսելն իր անկողինն է թափ տալիս և այդ ընթացքում Բեթովենի ջութակի կոնցերտն է սուլում. Մայրիկը ձեղնահարկում է, լսվում է նրա քայլերի ձայնը. Նա սպիտակեղենն է փռում. Վանդանը գլխարկը դնում է և ներքև գնում. Սովորաբար նրա հետևից գնում է նաև Պետերը Մուշիի հետ. Տիկինը գոգնոց է կապում, հագնում է գործած սև կոֆտան, գլխին կապում է տաք գլխաշորը և սպիտակեղենի կապոցը թևի տակն առնելով սենյակից դուրս գալիս. Ես ու Մարգոն ամաններն ենք լվանում և սենյակը հավաքում. Աննա. Չորեքշաբթի, 23 փետրվարի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, Երևանից հոյակապ եղանակներ են. Ես ինձ կորցրել եմ, ամեն առավոտ գնում եմ ձեղնահարկ թարմոտ շնչելու. Երբ այսօր բարձրացա այնտեղ, Պետերը մաքրությամբ էր զբաղվում, բայց ինձ տեսնելով թողեց գործը և միացավ ինձ. Այդ ժամանակ ես նստած էի գետնին. Մենք նայում էինք կապույտ երկնքին, շագանակենու մերկ ճյուղերին, որոնց վրա փայլում են ցողի կաթիլները, ոլորներին և ուրիշ թռչունների, որոնք օդում թռչելիս արծաթին են տալիս. Ոչինչ չէինք խոսում. Պետերը կանգնել էր գերանին հենված, ես նստել էի նրա կողքին, և մենք լուռ էինք. Մաքուրոտ էինք շնչում և զգում, որ պետք չէ խախտել լռությունը. Մենք երկար նայեցինք դեպի փողոց, իսկ երբ նա պետք է վերնատուն բարձրանար, և այնտեղ փայտ ջարդ էր, ես արդեն ամեն ինչ գիտեի, թե նա ինչ սքանչելի մարդ է, նա բարձրանում էր նեղ սանդուղքով, ես էլ նրա հետևից, և ամբողջ քառորդ ժամ, քանի դեռ նա աշխատում էր, մենք դարձյալ ոչ մի բառ չխոսեցինք. Ես հետևում էի, թե ինչպես էր աշխատում, ինչպես էր ուզում ցույց տալ իր ուժը. Բայց ավելի շատ նայում էի բաց պատուհանից, որտեղից երևում էր համարյա ամբողջ Ամստերդամը, ծովի մակերևույթը, մինչև հորիզոնի գիծը, որն այնպես է տարածվում բաց կապույտ երկնքում, որ չես կարող ասել, թե որտեղ է վերջանում. Քանի դեռ այս ամենը գոյություն ունի, մտածեցի, քանի դեռ ես ապրում եմ ու տեսնում այս վառ արևը, այս անամպ երկինքը ես չեմ համարձակվի տխրել. Եթե մարդը վիշտ ունի, եթե նա մենակ է և դժբախտ, լավ կլինի, որ տնից դուրս գա, ինքն իր հետ լինի, միայնակ երկնքի, բնության, Աստծո հետ։ Եվ այդ ժամանակ ես զգում, որ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես պետք է։ Աստված ուզում է մարդկանց երջանիկ տեսնել, պարզ, գեղեցիկ բնության մեջ, քանի որ դա այդպես է և միշտ այդպես կլինի. Ես գիտեմ, որ ամեն դեպքում ամեն վշտի համար մխիթարություն կա, և ես հաստատ հավատում եմ, որ բնությունը թեթևացնում է ամեն տառապանք. Գուցե շուտով կգա ժամանակ, որ ես կկարողանամ երջանկության զգացումը կիսել այնպիսի մեկի հետ, ով կզգա այնպես, ինչպես ես եմ զգում. Մտքեր Պետերին. Մենք այստեղ շատ բանից ենք զրկված և շատ երկար ժամանակով. Դա ես էլ գիտեմ, դու էլ գիտես. Չեմ խոսում արտաքին զրկանքների մասին. Այստեղ մենք ամեն ինչ ունենք. Խոսում եմ այն մասին, ինչը մեզ հոգեպես է տանջում. Ինչպես ես, այնպես էլ դու ազատություն ենք ուզում, լույս ենք ուզում, բայց հիմա ես հավատում եմ, որ այդ զրկանքների համար մենք վարձատրված ենք լինելու հարյուրապատիկ անգամ, հոգեպես վարձատրված. Երբ այսօր պատուհանից նայում էի, ինձ առանձին էի զգում Աստծո և բնության հետ. Երջանիկ էի, իսկապես երջանիկ. Հիշիր, Պետր, քանի դեռ զգում ես և մտածում, քանի կարող ես ուրախանալ բնությամբ, առողջությամբ, կյանքով, դու կարող ես լինել երջանիկ. Հարստություն, փառք, ամեն ինչ կարելի է կորցնել, բայց հոգու երջանկությունը կարող է միայն ժամանակավորապես մարել, իսկ հետո նորից հենք գցել քո մեջ և երջանկացնել քեզ ամբողջ կյանքում. Երբ տխուր լինես, կամ միայնակ զգաս, բարձրացիր վերնատուն և պատուհանից նայիր տներին, կտուրներին, երկնքին, քանի դեռ կարող ես առանց վախի նայել երկնքին, քանի դեռ դու գիտես, որ սիրտդ մաքուր է, երջանկությունը միշտ կապրի քո մեջ. Աննա. Կիրակի 27 փետրվարի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, առավոտից մինչև երեկո միայն Պետերի մասին եմ մտածում. Քնած թե արդուն նրան եմ պատկերացնում, երազում նրան եմ տեսնում. Իսկ երբ արթնանում եմ, ինձ թվում է, որ նա դեռ աչքերիս մեջ է նայում. Իմ կարծիքով ես ու Պետերն այնքան էլ տարբեր չենք, ինչպես դա կարող է թվալ մակերեսային ծանոթության դեպքում. Եվ ես քեզ կբացատրեմ, թե ինչու. Պետերն էլ ինձ նման իսկական մոր կարիք է զգում. Նրա մայրը չափազանց թեթևամիտ կին է, սիրում է կոկետություն անել և շատ էլ խորամուխ չի լինում տղայի ներքին կյանքի մեջ. Իսկ իմ մայրը չնայած ինձանով հետաքրքրվում է, բայց մայրական նրբազգացողություն չունի. Մենք երկուսս էլ պայքարում ենք մեր զգացմունքների դեմ. Մենք չափազանց տատանվող ենք, չափազանց վեհերոտ և շուտ վիրավորվող. Դրա համար էլ մենք չենք դիմանում, երբ կոպիտ կերպով խառնվում են մեր ներքին կյանքին. Երբ այդպիսի բան է պատահում, ես կամ համառորեն լռում եմ, կամ ասում եմ այն, ինչ հոգումս կուտակված է. Հաճախ այդ պատճառով անտանելի եմ դառնում շրջապատիս համար. Իսկ Պետերը ինձ իրեն է տանջում. Համարյա չի խոսում, լռում է, մտքերի մեջ ընկնում, և վախվխելով թաքնվում է բոլորից. Իսկ երբ և որտեղ պիտի վերջապես մենք գտնենք իրար? Չգիտեմ, արդյոք երկար կարող եմ բանականությամբ զսպել զգացմունքներս. Աննա. Երկու շաբթի, 28 փետրվարի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, սա ինչ-որ երազ է. Շարունակ լինել կողքին և չմոտենալ նրան, թաքցնել վերաբերմունքդ և աշխատել ուրախ ու չափազանց ազատ երևալ, երբ քո մեջ մարում են բոլոր հույսերը. Պետեր Շիֆն ու Պետեր Վանդանը միաձուլվել են մի շատ քնքուշ, շատ սիրելի Պետերի մեջ, և ես այնպես եմ ձգտում դեպի նա. Մայրիկն անտանելի է դարձել. Հայրիկը սիրալիր ուստի ավելի անտանելի, իսկ Մարգոն ամենից անտանելին է, որովհետև նրա հետ պետք է քնքուշ լինել, իսկ ես ուզում եմ, որ ինձ հանգիստ թողնեն. Պետերը չմոտեցավ ինձ, երբ ես ձեղնահարկ մտա. Նա դուրս եկավ դռան մոտ և ինչ-որ բան էր սարքում. Մուրճի ամեն մի հարվածը կարծես ամեն անգամ մի կտոր պոկում էր իմ համարձակությունից, և ես գնալով ավելի թախծոտ էի դառնում. Ինչ-որ մի տեղ աշտարակի ժամացույցները երգում են, գլուխը բարձր, սիրտը ամուր. Ես դյուրագրգիր եմ, գիտեմ, հուսահատվել եմ, գլուխը սկործրել, դա էլ գիտեմ. Օգնիր ինձ, օգնիր, Աննա. Չորեքշաբթի, 1 մարտի 1944 թվական. Սիրելի Քիթի, իմ անձնական վշտերն անցել են հետին պլան, և գիտես ինչու, գողության պատճառով. Այդ գողություններն արդեն զանձրացրել են մեզ, բայց ինչ կարող ես անել, եթե գողերին այդքան մեծ բավականություն է պատճառում իրենց այցով ընկերությանը երջանկացնելը. Այս գողությունը շատ ավելի լուրջ էր, քան 43 թվականի հուլիս ամսվանը. Երեկ, երբ Վանդանը 7-ն անցկեսին սովորականի պես իջել էր Կուգլերի առանձնասենյակը, տեսել էր, որ ներսի դուրը և գրասենյակի դուրը կրնկի վրա բաց են։ Զարմացել էր աչքի էր անցկացրել գրասենյակը և ավելի էր զարմացել, նկատելով, որ այնտեղ ամեն ինչ տակնու վրա է արված։ «Այստեղ գողեր են եղել», անցել էր նրա մտքով, որպեսի համոզվի աստիճաններով արագ վազել էր դեպի մուտքի դուրը, բայց փողոցի դուրը կողպեքով փակած էր և ամեն ինչ կարգին։ «Ուրեմն Պետերն ու Բեպը այսօր երեկոյան անզգուշություն են թույլ տվել», մտածել էր նա։ Մի քիչ նստել էր Կուգլերի առանձնասենյակում, հետո լույսը հանգցրել ու բարձրացել վերև առանց գլուխ ջարդելու, թե ինչու էին դռները բաց, ինչու էր գրասենյակում այդպիսի խառնաշփոթություն։ Իսկ այսօր հենց առավոտյան Պետերը մեր դուրը ծեծեց և հայտնեց չափազանց տհաճ մի նորություն. «Պարզվում է, որ դրսի դուրը կրնկի վրա բաց է մնացել, ու պատի պահարանից անհետացել են լուսածրիչն ու Կուգլերին նոր պորտֆելը. Պետերին հանձնարարեցին դրսի դուրը փակել, և այդ ժամանակ միայն Վանդանը մեզ պատմեց երեկ երեկոյան իր տեսածը. Շատ անհանգստացանք»։